ქვეყანაში არც ეკონომიკური კრიზისი გვაქვს და არც პოლიტიკური, ირაკლი კობახიძე. საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალმა 8 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. შავ ზღვაში 4300 ტონა მაზუთი ჩაიყვარა.
Radio Tbilisi's studiidan Eterchia Business Review.
გამარჯობა, დღეს 17 დეკემბერია, სამშაბათი. რადიო თბილისის სტუდიიდან ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებს ჟურნალისტი თამონა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ქვეყანაში არც ეკონომიკური კრიზისი გვაქვს და არც პოლიტიკური. ამის შესახებ მან ბრიფინგზე შესაბამისი კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. დიახ, არავითარი კრიზისი არ არის, მოკლევადიანი შოკი იყო, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური თვალსაზრისით, თუმცა ამასაც ძალიან მალე გადავივლით და პირიქით. გაორმაგებული ტემპებით დადგება ყველაფერი ჩვენს ქვეყანაში. რაც შეეხება პოლიტიკურ კრიზისს, არავითარი პოლიტიკური კრიზისი არ არის. კრიზისი ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანას არ ყავს სტაბილური მთავრობა, სტაბილური უმრავლესობა პარლამენტში და ამ ქვეყანაში არის სტაბილური უმრავლესობაც და სტაბილური მთავრობაც. შესაბამისად, არავითარი პოლიტიკური კრიზისი არ არის, ამბობს კობახიძე. პლატფორმა, სადაც არსებული კრიზისული ვითარებიდან გამომდინარე ბიზნესები აფიქსირებენ თავის პოზიციას და უერთდებიან ორ ძირითად მოთხოვნას, ახალი არჩევნების დანიშნას და საპროტესტო აქციებზე დაპატიმრებულთა ახალ წლამდე გათავისუფლებას, პლატფორმის დამფუძნებლის ცნობით, განცხადებების მიღების პარალელურად მუშაობა მიდის პროდუქტის განვითარებაზეც. პლატფორმას გუშინ ვიზიტორების ანალიტიკა დაემატა და ხუთშაბათ 13 საათზე იმ კომპანიების ჩამონათვალი დაემატება, რომლებსაც განაცხადი არ გაუკეთეს. თუმცა, როგორც გიორგი ჩუგოშვილი დასწენს, მათთვის ამ ეტაპზე პრიორიტეტული იმ განცხადებების დაწევა და დაკმაყოფილება, რომლებსაც ვერიფიკაციის გავლა უნდათ. დღეს დილის მონაცემებით რეგისტრირებული განაცხადი გამოგზავნა 1055 კომპანიამ. აქედან 464 გუშინდელი საღამოს მდგომარეობით არის ვერიფიცირებული. დანარჩენები დღეს გაივლიან ვერიფიკაციას. გამომდინარე იქიდან, რომ მოთხოვნა და აპლიკაციების რაოდენობა მნიშვნელოვნად მეტია, რესურსი იმდენად მობილიზებული არ იყო. დღეს დავამატებთ ადამიანურ რესურს და უფრო სწრაფად წავა ვერიფიკაციის პროცესი. ძირითადი პროცესი ვერიფიკაციის ბოლომდე მართვა და განცხადებების ტიპი ის დაწევა იქნება, ხოლო ხვალ და ზეგ მონაცემების გადამუშავება. რადგან კომპანიები, რომლებიც ჩვენ გვერდდებიან, საინტერესოა რა ზომის არიან, რამდენ ადამიანს ასაქმებენ, რა მოცულობის ეკონომიკას წარმოადგენენ და ასე შემდეგ, რომ ზუსტად ვიცოდეთ, რა ძალა აქვთ და რამდენი პროცენტის ხმა ფიქსირდება. გარდა ამისა, გუშინდელი მონაცემებით იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ამა თუ იმ კომპანიის პოზიციის დაფიქსირებას ითხოვს, მათი რიცხვი 4500-ია და სტატისტიკა განახლებადია. ასევე პლატფორმას გუშინ დაემატა ახალი ფუნქციაც, რომელიც იმ ადამიანების რაოდენობას დაითვლის, ვინც პლატფორმაზე შედის. გუშინდელი მონაცემებით ყოველდღიურად ასეთი დაახლოებით 600,000 ადამიანი იყო. მონაცემებს ნახულობს ან ახალ განაცხადს აკეთებს, აცხადებს ჩუგოშვილი. ირაკლი კობახიძე თავისუფალი ბიზნესების განცხადების პლატფორმას საპასუხოდ ეხმიანება და აცხადებს, რომ იმ 500-მდე კომპანიას, რომლებიც მართველი პარტიისგან ხელახალ არჩევნებს ითხოვენ, მხოლოდ თავისუფლებით პასუხობს. ჩვენი პასუხია ბიზნესის თავისუფლება. ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი მიღწევა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აქვს 2012 წლის შემდეგ. თქვენ გახსოვთ ქვეყანაში რა ხდებოდა 2012 წლამდე, ფაქტობრივად ბიზნესი არ დატოვეს რეკეტის გარეშე. ერთადერთი პასუხი არის, რომ ბიზნესის თავისუფლება განურჩევლად პოლიტიკური შეხედულებებისა იქნება სრულად უზრუნველყოფილი ჩვენს ქვეყანაში. აცხადებს ირაკლი კობახიძე.
Business Review.
საქართველოში რეგისტრირებული ავტომობილების 7% დაზღვეულია. ამის შესახებ სადაზღვეო ბაზრის 9-თვის მიმოხილვაში აღნიშნული, რომელიც დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურმა გამოაქვეყნა. ანგარიშის მიხედვით სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევის პოლისების რაოდენობა მზარდია. კერძოდ, 2024 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 125,019 მოქმედი პოლისია, მაშინ როდესაც გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემებით 122,360 პოლისი იყო. სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევის სახეობა მეორე პოზიციაზეა ჯანმრთელობის დაზღვევის შემდეგ. მიმდინარე წლის 9 თვეში ამ მიმართულებით სადაზღვევო სექტორის მიერ მოზიდულმა პრემიამ 192 მილიონი ლარი შეადგინა. ცნობისთვის, 2024 წლის 9 თვის განმავლობაში სადაზღვევო კომპანიებმა 253 მილიონი ლარი სადაზღვევო მოგება მიიღეს, ხოლო წმინდა მოგებამ 115 მილიონი ლარი შეადგინა. საქართველოს ფოსტამ 2023 წელი 1.2 მილიონი ლარის ზარალით დაასრულა. ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციიდან ირკვევა. ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტის თანახმად, 2023 წელს კომპანიის შემოსავალი 72 მილიონ ლარს შეადგენდა, რაც 2022 წლის შემოსავლების ანალოგიური იყო. ამასთან კომპანიას გააჩნდა 3 მილიონი ლარის არასაოპერაციო შემოსავალი, ხოლო კურსთა შორის სხვაობით კომპანიამ 1 მილიონი შემოსავალი მიიღო. შედეგად კომპანიის მთლიანი ზარალი გასულ წელს 1 მილიონ ლარს შეადგენდა. ცნობისთვის საქართველოს ფოსტის CEO-ს პოსტს ლევან ჩიკვაიძე 2015 წლიდან იკავებს. ქონებრივი დეკლარაციის თანახმად მან 2023 წელს უშუალოდ ფოსტასა და ფოსტასთან დაკავშირებულ ორ სახელმწიფო კომპანიაში ჯამურად 154,000 ლარის ხელფასი აიღო. თავად საქართველოს ფოსტას 2023 წლის დეტალური ფინანსური ანგარიში ამ დრომდე არ აქვს გამოქვეყნებული. 2022 წლის მდგომარეობით კი კომპანია ჯამში 3,000-მდე ადამიანს ასაქმებდა, მათი სახელფასო ხარჯი კი 30 მილიონ ლარს შეადგენდა. რუსეთი, საფრანგეთი, გერმანია ეს იმ ქვეყნების მცირე ჩამონათვალია, რომელთა ვალი საქართველოსაც აქვს. ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით 2024 წლის ნოემბრის მდგომარეობით ყველაზე დიდი მოცულობის ვალი საქართველოს საფრანგეთის აქვს. შემდეგია გერმანია, მომდევნო იაპონია. საფრანგეთი 770 მილიონი დოლარი, გერმანია 568 მილიონი დოლარი, იაპონია 125.8 მილიონი დოლარი, ავსტრია 11 მილიონი დოლარი, კუვეითი 10.8 მილიონი დოლარი. ამასთან საქართველოს რუსეთის 7.870 მილიონი დოლარის ვალი აქვს, 2.250 მილიონი დოლარი თურქეთის, ხოლო ყაზახეთის 1.252 მილიონი დოლარი. აღსანიშნავია, რომ 2024 წლის ნოემბრის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალმა 8.642 მილიარდი დოლარს გადააჭარბა, რაც დღევანდელი კურსით 24 მილიარდი ლარია. 2024 წლის ნოემბერში საქართველოში სამვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასმა 153 ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასი 232 ლარი გახლავთ, ხოლო საოჯახო ტიპის სასტუმროების ფასი 111 ლარი. 5 ვარსკვლავიან სასტუმროთა საშუალო ფასმა ნოემბერში 453 ლარი შეადგინა. თბილისში ამ ტიპის სასტუმროებში სტანდარტული 2-ადგილიანი ნომრის საშუალო ფასმა კი 612 ლარი. კახეთში 548 ლარი, გურიაში 502 ლარი, ხოლო მცხეთა-მთიანეთში 372 ლარი. საქართველოში სასტუმროების ფასების ინდექსი 2024 წლის ნოემბერში 2024 წლის ოქტომბერთან შედარებით 5.3%-ით შემცირდა, მათ შორის 3.4-5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ფასების ინდექსი 6.4%-ით შემცირდა, ხოლო საოჯახო ტიპის სასტუმროების ფასები 4.7%-ით.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა ბიზნეს რევიუში საზღვარგარეთის ამბების დროა. შავი ზღვა ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე დგას. რუსული სანავთობო ტანკერი, რომელსაც 4300 ტონა მაზუთი გადაჰქონდა, ოკუპირებული ყირიმის მახლობლად ქერჩის სრუტესთან შტორმში მოხვა და ჩაიძირა. ტანკერის ჩაძირვას ერთი ადამიანი ამსხვერპლა, ხოლო რუსეთის შესაბამისმა სამსახურებმა უსაფრთხოების სტანდარტების შესაძლო დარღვევასთან დაკავშირებით ორი სისხლის სამართლის საქმე აღწერეს. შემთხვევის შემდეგ მალევე ამავე ადგილას შტომში კიდევ ერთი რუსული ტანკერი მოხვდა, რომელსაც 4 ტონა ნავთობი გადაჰქონდა. თავდაპირველად დაიწერა, რომ ეს ტანკერიც ჩაიძირა, მაგრამ როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, 112 მეტრიანი ტანკერი ქერჩის სრუტეში მდებარე საპორტო ქალაქ ტამანთან ახლოს მიწაში ჩაეფლო და გაჩერდა. კონკრეტულად რა დაემართა რუსულ ტანკერებს ჯერჯერობით უცნობია, ხოლო დეტალების გარკვევას გამოძიება შეეცდება. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ორი შემთხვევა ოკუპირებული ყირიმის სიახლოვეს მოხდა, საკი კითხმა მალევე მიიღო გეოპოლიტიკური ელფერი. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სპეციალური შტაბი შექმნა, რომელსაც პრობლემის მოგვარება და ზარალის დათვლა დაევალა. უკრაინის საზღვაო ძალების მეთაურის დმიტრო პლეტენჩუკის განცხადებით, რუსეთი უპასუხისმგებლოდ მოიქცა, რადგან ასეთი ძველი გემებით შტორმის დროს ღია ზღვაში გასვლა მისი თქმით დაუშვებელია. ცნობისთვის, რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ შავ ზღვაში არსებული ეკოლოგიური გარემო მნიშვნელოვნად დაზიანდა. კვლევები ცხადყოფს, რომ 2022 წელს ომის შემდეგ შავ ზღვაში ვეშაპის ნაერთა ოჯახის 1000-მდე წარმომადგენელი, მათ შორის დელფინი, მოკვდა. შეგვიძლია ვივაუროთ, რომ რუსული ტანკერების ჩაძირვის შემდეგად შავ ზღვაში ჩაღრილი მაზუთი ამ ეკოლოგიურ პრობლემას კიდევ უფრო გაამწვავებს. თურქეთში დაბადებული ესპანელი ბიზნესმენი ისაკ ანდიკი, რომელმაც ტანსანცმლის ბრენდი მანგო დააფუძნა და წლების განმავლობაში მოდის ჭეშმარიტ გიგანტათ აქცია, გარდაიცვალა. 71 წლის ბიზნესმენი ტრაგიკულ შემთხვევას ემცოპლა, რომელიც ბარსელონასთან ახლოს კატალონიის მთებში მოხდა. ისაკ ანდიკი ლაშქრობაში იმყოფებოდა, როცა კლდიდან გადმოვარდა და უფსკრულში ჩავარდა. კომპანიის დამფუძნებლის სიკვდილი მანგოში უკვე დაადასტურეს. ისაკ ანდიკი, რომელიც ცხოვრების განმავლობაში ესპანეთის ერთ-ერთი უმდიდრესი მოქალაქე გახდა, 1953 წელს თურქეთის დედაქალაქ სტამბოლში სეფარდების ოჯახში დაიბადა. სტამბოლში ისაკ ანდიკმა ცხოვრების პირველი წლები გაატარა, ხოლო მოგვიანებით ოჯახთან ერთად საცხოვრებლად ბარსელონაში გადავიდა. კატალონიის დედაქალაქში გადაცხოვრებულმა მომავალმა ანტერპრენიორმა ესპანური მოდის ბაზარზე შესაძლებლობა დაინახა და 1980-იან წლებში თურქეთიდან მაისურების იმპორტი დაიწყო. ამ ბიზნესმა ისაკ ანდიკს დაანახა, რომ სულ მალე ესპანეთში და შემდეგ მთელ ევროპაში იაფიან, მაგრამ მოდურ ტანსაცმელზე მოთხოვნა გაიზარდებოდა. რამდენიმე წელიწადში ძმებმა ისაკ და ნაჰმან ანდიკებმა მანგო დააფუძნეს. ახლად შექმნილი ბრენდის პირველი მაღაზია ბარსელონაში გაიხსნა, მაგრამ მანგოს ტანსაცმელი იმდენად მოთხოვნად აღმოჩნდა, რომ სულ მალე ბრენდული მაღაზიები ესპანეთის სხვა ქალაქებსაც მოედო. მანგოს წარმატებას უმეტესწილად ბრენდის მოდური და თანამედროვე ტანსაცმელი განაპირობებდა, რომელსაც კომპანია იაფად ყიდდა, რითაც ქალაქებში მცხოვრები ახალგაზრდა ადამიანების დემოგრაფიაზე გავიდა. დღეს მანგოს სწრაფი მოდის ჭეშმარიტი გიგანტია, რომლის მაღაზიებს მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში ვხედავთ. გასულ წელს კერძო საკუთრებაში არსებულმა კომპანიამ 3 მილიარდი ევროს შემოსავალი და 172 მილიონი ევროს წმინდა მოგება მიიღო. მანგოს ფინანსური წარმატება დადებითად აისახება თავად ბიზნესმენის პირად სიმდიდრეზე, რომელსაც ამერიკული ფორბსი 4 მილიარდ დოლარად აფასებს. მანგოსთან ერთად ისაკ ანდიკი ესპანეთის ერთ-ერთი უდიდესი ბანკის ბანკო საბადელის აუქციონერიც იყო. ასეთია ბიზნესის ახალი ამბები, გვისმინეთ ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 13 საათსა და 10 წუთზე და საღამოს 9 საათზე. ჩვენი სიხშირეებია კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, აჭარაში ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, დედაქალაქში რადიო თბილისი FM 93.5. შემოგვიერთდით რადიო თბილისის Facebook გვერდზე, სადაც ამ წუთების მდგომარეობით 455,000 გამომწერზე მეტია. უახლესი ინფორმაცია მსოფლიოსა და საქართველოს შესახებ მიიღეთ უსწრაფესად ჩვენს Telegram არხზე თბილისი FM. მე დროებით გემშვიდობებით, მადლობა რომ გვისმენთ. ეს ბიზნეს რევიუა, რადიო იწყება ჩვენით.